2020 Podcast.
Καλησπέρα, είναι το podcast Μια Στιγμή. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βρετός και σήμερα μαζί μας θα είναι η Τζορτζίνα Λιώση. Καλησπέρα, Τζορτζίνα.
Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
Να πούμε ότι η Τζορτζίνα ήταν από χθες εδώ στο στούντιο και μας περίμενε, ήταν πάρα πολύ στην ώρα της. Να το πούμε και αυτό.
Θα το ονομάσω μια σειρά από ατυχή γεγονότα.
Ωραία, ωραία. Ήταν. Όχι, εντάξει, προφανώς στεγόμαστε γιατί όλοι όσοι είστε σαν και του λόγου μου που αργείτε συνήθως, γιατί η Τζορτζίνα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία όπως μας είπε.
Ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Το ισχυρίστηκα.
Μπορεί και να
έχει. Η αλήθεια μου ήταν. Δεν συνηθίζω να αργώ.
Οκ. Λοιπόν, όλα καλά. Αρχικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι εδώ σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ.
Και ελπίζω να τα πούμε ωραία.
Θα δείξει.
Ωραία. Θα ανατρέξουμε λίγο προς τα πίσω για αρχή. Δεν ξέρω ποιο έτος είναι, αλλά στα πρώτα ερεθίσματα που είχες όσον αφορά την υποκριτική, γενικότερα αυτό το χώρο, κινηματογράφος, θέατρο.
Σαν παιδί, πολλά παιδιά στη γενιά μου και όταν μεγάλωνα εγώ κάνανε αντίστοιχα με αυτό που έκανα εγώ και τα ξαδέλφια μου και αδελφοί μου, παίζαμε σκετσάκια. Είχαμε λοιπόν ένα υπόγειο γεμάτο με αποκριάτικες στολές και διάφορα μικροαντικείμενα που δεν τα χρησιμοποιούσαμε πια, που ήταν από τα σπίτια της γιαγιάς μου, της μαμάς μου, της θείας μου. Και κατεβαίναμε εκεί, το φέρναμε βόλτα όλα, τα σηκώναμε όλα, τα διάζαμε όλα, ντυνόμασταν, φτιάχναμε πράγματα και στείναμε θεατράκια. Πολύ παιδικά και παιχνιδίστικα, όχι με μια συνειδητότητα ότι αυτό θα με οδηγήσει σε αυτό που τελικά θα βρεθώ να κάνω. Και κάπως βαθμολογούσαμε ένα στον άλλο και μάλιστα μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι ήμουν και χειρότερη. Γιατί πάντα γελούσα, ήθελα να είμαι αρεστή, οπότε προσπαθούσα να κάνω πράγματα για να αρέσω στην αδελφή μου και στα ξαδέλφια μου κτλ. Οπότε ήταν αυτό μια απόλυτη αποτυχία μονίμως. Ήμουν και πιο μικρή. Αν μπορούμε να πούμε έτσι σαν ένα πρώτο ερέθισμα που θυμάμαι είναι αυτό. Κατά τα άλλα πιο συνειδητά και πολύ πιο όρημα, νομίζω πολύ αργά. Στην πρώτη μου ταινία θα πω ότι αποκαλύφθηκε ένα σύμπαν για μένα που με έκανε να πιστέψω ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω και αυτό είναι που μου έλειπε.
Σε ρωτάω γιατί δεν ακολούθησες τον δρόμο, τον δρόμο όχι των σπουδών, γιατί απέλεξες κάποιον άλλο κλάδο, το κομμάτι της ψυχολογίας στο οποίο αναφέρομαι, το οποίο έχει να κάνει με όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιείς μόνο σε μία ταχύτητα, σε ένα γρανάζι, αλλά σε πάρα πολλά και είναι κάτι που σου έδωσε, φαντάζομαι, σου άνοιξε κάποιες πόρτες.
Νομίζω ότι περπατούν κάπως παράλληλα αυτά τα δύο, γιατί κάπως ασχολούνται με τον άνθρωπο, αλλά μέχρι εκεί νιώθω πως σαν ηθοποιός και μαθηματικός να σπούδαζες, πάλι ερεθίσματα θα έπαιρνες που θα σου ήταν χρήσιμα, γιατί νομίζω πως τα πάντα που συμβαίνουν γύρω σου είναι χρήσιμα όταν είσαι ηθοποιός και μπορείς να τα κρατάς, να τα δανείζεσαι, να τα θυμάσαι, να τα αντιγράφεις. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς τα πάντα μας πλάθουν και άρα οτιδήποτε κάνεις σου είναι χρήσιμο και από εκεί και πέρα φιλτράρεις με αυτό το μάτι. Νομίζω ότι η ψυχολογία με βοήθησε να ξεκλειδώσω κάποια δικά μου κομμάτια και στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο γύρω μου. Και η υποκριτική μου το μετουσίωσε όλο αυτό σε κάτι πιο δημιουργικό και κάτι πιο εξωστρεφές.
Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σου το οποίο ήταν κάπως πολύ καλά κλειδωμένο και μετά από κάποια στιγμή ένιωσες ότι ξεκλείδωσε, ανακάλυψες δηλαδή έναν νέο κόσμο, ένα κομμάτι που λες είχα την προδιάθεση αλλά ξαφνικά να το.
Ναι, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τα πάντα μέσα μου είναι πολύ καλά κλειδωμένα και πολύ σιγά και σταδιακά λίγο τα ανοίγω και τα εξερευνώ. Αλλά αυτό που σου είπα πριν θυμάμαι πολύ καλά σαν μια στιγμή της ζωής μου που κάτι μπήκε στη θέση του, επειδή μικρότερη έλεγα πως θέλω να γίνω ζωγράφος και το άφησα αυτό σαν ένα παιδικό όνειρο. Κάπου στο γυμνάσιο είπα ότι θέλω να γίνω ψυχολόγος, που ήταν αυτή η απόφαση που κάπως έρχεται σαν πιο όρημη, σαν πιο ταιριαστή. λιγότερο παιδιάστικη.
Mm-hmm.
Επειδή έκανα διαφημιστικά, αλλά δεν είχε καμία σχέση αυτό και το έκανα για να μπορώ να έχω κάποια δικά μου χρήματα όταν σπουδάζα. Όταν λοιπόν έκανα το πρώτο μου, όχι ακριβώς ίσως το πρώτο μου γύρισμα, έτσι στις πρόβες, τα γυρίσματα ήταν όλα πολύ ωραία. Όταν έκανα το πρώτο βραδινό γύρισμα για την ταινία, που συνειδητοποίησα ότι έχει πάει 6 ώρα το πρωί για να γυρίσω σπίτι μου, και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε η ώρα, πώς είμαι κουρασμένη. Γύρισα σπίτι μου με μια απόλυτη πληρότητα και εκεί είναι που κάτι ξεκλείδωσε και κατάλαβα ότι μου έλειπε αυτό από το δρόμο που είχα διαλέξει και με κάλυπτε και ήταν ένα χάδι στην ψυχή.
Αυτή η διάσταση λίγο πριν ο σκηνοθέτης πει «παίζουμε», που από την Τζορτζίνα μεταβιβάζεσαι στον εκάστοτε ρόλο. Πώς είναι αυτή η διαφορά φάσης?
Σε σχέση με το πώς το αντιμετωπίζω εγώ, δεν φεύγω ποτέ να μεταμορφωθώ ή να μεταβιβαστώ κάπου αλλού, όπως είπες. Προσπαθώ να είμαι πάντα παρούσα και να είμαι εγώ. Σε μία προσπάθειά μου να αφηγηθώ έναν άλλο άνθρωπο, μία ιστορία, χρησιμοποιώντας δικά μου πάντα ερεθίσματα, βιώματα, πράγματα που μπορεί να έχω δει και να έχω ακούσει, και σε μια προσπάθεια να τα χρησιμοποιήσω και να τα μεγαλώσω ή να τα μικρύνω σε σχέση με το τι μπορεί να χρειάζεται η συγκεκριμένη αφήγηση. Υπάρχει μια πολύ μικρή στιγμή, αυτή που περιέγραψες, που είναι το κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρας. Είναι πολύ λεπτή στιγμή, μπορεί να χαθεί η όποια διάθεση μπορεί να έχεις βρει προκειμένου να φέρεις αυτή την κατάσταση και την αφήγηση που πρέπει να παρουσιάσεις και να υποστηρίξεις. Αλλά όταν μιλάμε για συγκέντρωση, δεν πιστεύω πως κλείνεις τα μάτια σου και βρίσκεις κάτι μέσα σου. Συγκεντρώνεσαι έξω σε αυτό που συμβαίνει γύρω σου, στο συμπαίκτη σου, στο περιβάλλον σου, και εκεί θα βρεις αυτό που θεωρητικά σου είναι χρήσιμο εκείνη τη στιγμή.
Είναι μια μαγεία, αν θέλεις, το να μπορείς να ενσαρκώνεις διάφορους ρόλους, να γνωρίζεις έτσι διάφορες προσωπικότητες, βρίσκοντας παράλληλα και τον εαυτό σου, όπως είπες και εσύ, γιατί κάθε κομμάτι χαρακτήρα είναι και έχει και στοιχεία της Τζορτζίνας. Ποια είναι αυτή η ελευθερία του να δουλεύεις πάνω σε ένα ρόλο, μετά να τον αφήνεις, μετά να πιάνεις άλλο ένα ρόλο? Τι σου δίνει αυτό το κομμάτι?
Μου άρεσε πολύ η χρήση της λέξης ελευθερία. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αυτό το κομμάτι του εαυτού μου που σε γενικές γραμμές κλειδώνει και δεν μοιράζεται, άνοιξε πάρα πολύ με αυτή τη δουλειά που τελικά επέλεξα να κάνω και πιστεύω πως υπάρχει και λόγος που έφτασα εδώ. Η επιλογή μου δηλαδή ήταν να οδηγηθώ κάπου εδώ, γιατί με δυσκόλευε πολύ το κομμάτι της έκθεσης και του μοιράσματος και προφανώς βρήκα έναν άλλο δρόμο να νιώσω εγώ καλύτερα. Οπότε σίγουρα εμένα με έχει μεγαλώσει και με έχει οριμάσει πάρα πολύ με το να μπαίνω στη διαδικασία να υπερασπίζω τρίτους ανθρώπους, να αγκαλιάζω και περισσότερο κάποια κομμάτια μου, κάποια σκοτάδια μου, κάποιες σκοτεινές αναμνήσεις μου, κάποια κομμάτια του εαυτού μου που δυσκολεύομαι ακόμη να αγκαλιάσω. Οπότε σίγουρα μιλάμε για ελευθερία και απελευθέρωση ίσως, γιατί πραγματικά όταν προσεγγίζεις αυτό το θεωρητικά ξένο με μια δική σου αλήθεια, τελικά χρησιμοποιώντας λόγια που ενδεχομένως να μην έλεγες ποτέ, φτάνεις να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου.
Πολύ ωραίο αυτό. Ήταν η παύση του...
So deep.
Ναι. Σκάψαμε πολύ βαθιά. Περνώντας λοιπόν από το κομμάτι του ρόλου στον πρωταγωνιστή της ζωής σου που είσαι εσύ, εντάξει, αναγκαστικά δεν έχεις και άλλη επιλογή, τι είναι αυτό που κάνει την Τζορτζίνα να αισθάνεται χαρούμενη και όμορφα? Ποιο είναι το φως για εκείνη?
Καμιά φορά δυσκολεύομαι να το βρω, αλλά αυτή η ιστορία μου αρέσει. Σε ένα μάθημα υποκριτικής που έκανα για τα συναισθήματα, όταν ξεκινούσαμε μία ενότητα, μας ζητούσε η δασκάλα μας να πούμε μία προσωπική ιστορία. Και όταν φτάσαμε στο συναίσθημα της χαράς, ενώ τα υπόλοιπα μου ήταν αδιαπραγμάτευτα και πολύ καθαρά, η χαρά δεν μου ήταν πολύ συγκεκριμένη να την ορίσω, να βρω μία στιγμή που πίστεψα ότι ήταν η απόλυτη χαρά. Και μου ερχόντουσαν πολύ μικρές στιγμές που θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν χαθεί στο χρόνο. Ένα Πάσχα που έπαιζα το αγαπημένο μου επιτραπέζιο με τα ξαδέλφια μου. Και τη θυμάμαι ακόμη αυτή τη μέρα το πόσο πολύ είχαμε γελάσει. Για μένα το φως βρίσκεται σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στο ότι μπορεί να λείπω όλη μέρα από το σπίτι και ανοίγοντας την πόρτα με περιμένουν τα γατιά πίσω από την πόρτα, μου φαίνεται πολύ τρυφερό. Θα με κάνει να γελάσω. Όταν παίζω επιτραπέζια με τους φίλους μου, υπάρχουν στιγμές ακόμη και ακόμη που τις θυμάμαι και μου δίνουν χαμόγελο. Δεν πιστεύω ότι φτάνουμε κάποια στιγμή στο τέλος της πίστας που υπάρχει ο τίτλος Ευτυχία και τελειώνουμε εδώ και το βρήκαμε. Είναι κάθε μέρα εδώ. Αυτή η στιγμή είναι η ευτυχία. Είμαι ένας άνθρωπος που πολύ πρόσφατα το έβαλα αυτό σε λέξεις. Δυστυχώς σκέφτομαι πάρα πολύ το παρελθόν και τα πράγματα που περάσανε και σκέφτομαι πάρα πολύ τι θα κάνω μετά. Άρα το ένα μου χέρι μου το τραβάει μια δύναμη μπροστά και το άλλο μου χέρι μου το τραβάει μια δύναμη μπροστά πίσω και στο τώρα βρίσκομαι συνέχεια διχασμένη και φεύγουν πράγματα τα οποία είναι πολύ μικρά και φωτεινά. Είναι πολύ σημαντικό σαν άσκηση να βάζουμε στον εαυτό μας να τα βλέπουμε αυτά, να τα θυμόμαστε, αν μας βοηθά να τα σημειώνουμε. Όχι να περιμένουμε, δεν ξέρω, να κερδίσουμε το τζόκερ ή κάτι ακραίο. Έτσι μικρά πράγματα, το ότι τα γατιά μου με περιμένουν πίσω από την πόρτα και θα με κάνει να χαμογελάσω.
Ναι, και είναι μια στιγμή ευτυχίας ή χαράς.
Ναι.
Κρατάω αυτό, όντως είναι πολύ, πολύ to the point, πολύ ουσιαστικό. Το ότι η πραγματική χαρά είναι η στιγμή που έρχεται χωρίς να την περιμένεις και να τη γραπώσεις και να τη βαφτίσεις χαρά, γιατί η πραγματική εκείνη στιγμή είναι αυτή που έρχεται αβίαστα και αυτό είναι για το σήμα κατά τεθέν ή το σημείο αναγνωρίσεως της πραγματικής εφορίας όταν δεν το ορίζεις εσύ, αλλά αυτό ορίζεται κάπως μέσα μας ως ένα θετικό συνέστημα το οποίο κι εγώ ψάχνω να καταλάβω τι σημαίνει η λέξη ευτυχία και χαρά. Νομίζω πως δεν υπάρχει ορισμός. Είναι απλά μια ωραία διαδικασία που πρέπει να είσαι κάπως παρόν στη στιγμή ή παρούσα. Να το αντιληφθείς, να είσαι δεκτικός και σε κάθε πιθανό ερέθισμα, αν θες. Αν δεν μπορούμε να ορίσουμε το φως, όπου φως και χαρά, πώς θα όριζες το σκοτάδι?
Για μένα είναι αρκετά κοντά και συνυφασμένο με το πένθος και την απώλεια. Ό,τι και αν είναι αυτό για τον καθένα, δεν μιλάω απαραίτητος για ανθρώπους ή έμβια όντα. Με οποιονδήποτε τρόπο ορίζει ο καθένας για τον εαυτό του το πένθος και την απώλεια. Νομίζω αυτό είναι το σκοτάδι.
Και όταν βρίσκεσαι στο σκοτάδι, προσπαθείς με κάθε τρόπο να βγεις από αυτό ή δέχεσαι αυτό που σου δίνει για να μπορέσει ο οργανισμός σου να μάθει να ζει και σε αυτό, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες φωτεινές?
Αντανακλαστικά παλεύεις να βγεις στην πραγματικότητα και όσο το εκπαιδεύσεις αυτό γίνεται πιο εύκολα. Εάν το αγκαλιάσεις σε εισαγωγικά, το αφήσεις να σου συμβεί, ξεθυμένη παίρνει το χώρο του. Το θέμα με το πένθος, με το σκοτάδι, είναι ότι απαιτεί να εισακουστεί, να το αισθανθείς, να το νιώσεις προκειμένου να φύγει. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει, ότι δεν υπάρχει, γιατί θα μείνει εκεί, απλώς θα είναι κάτω από μια κουρτίνα, θα καλύπτεται, αλλά δεν θα έχει φύγει. Τη στιγμή που παίρνεις απόφαση ότι αυτό είναι τώρα που αισθάνομαι, που μου συμβαίνει και θα κάτσω εδώ μαζί του να το ακούσω, να μην το κρίνω. Δεν πειράζει που δεν είμαι καλά. Νομίζω θα πάρει το χώρο του που του αξίζει και θα φύγει. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή και έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, άραγε ξεθυμένη και τελειώνει ή όσο το αφήνεις παίρνει χώρο και ξαπλώνεται και μεγαλώνει. Νομίζω ότι αυτό κάπως το βρίσκεις μόνο σου με τον καιρό. Πρέπει όμως να του δώσεις χώρο, αλλιώς θα διωγγώνεται, έτσι πιστεύω.
Αυτή την ισορροπία κυνηγάμε στη ζωή μας μεταξύ φωτός και σκοταδιού. Θέλεις να μας πεις για ένα μέρος το οποίο έχει πολύ φως και να μας περιγράψεις τι είναι αυτό που βλέπεις, αν έχεις ένα safe place και σε αυτό που ακούει αυτή τη στιγμή να μπορέσεις κάπως να τον μεταφέρεις εκεί με τη δύναμη της φωνής, δεν ξέρω.
τη δύναμη της φωνής και του Γκρέισκαρ.
Ναι.
Υπαρκτό μέρος.
Αν δεν είναι υπαρκτό, ακόμα καλύτερα. Για να μην μπορούν και όλες να βρεθούν σε αυτό το μέρος, για να μην είναι πιο προσωπικό.
Κοίταξε. Νιώθω λίγο άσχημα τώρα που θα μπω εκεί, αλλά θα μπω. Και θα πω το μάτι του 2017. Θυμάμαι τον παππού μου να βγαίνει στη μέση του δρόμου, να κοιτάει και να μονολογεί και να λέει ευτυχία, ευτυχία. Και επειδή το 2017 ήταν η τελευταία φορά που ήταν έτσι, θα πάω εκεί. Ήταν ένα μέρος που όταν το κοιτούσες κατεβαίνοντας το Διόνυσο, ήταν το μόνο σημείο που δεν φαινόντουσαν ούτε οι σκεπές. Ένας κύκλος καταπράσινος. Μακάρι να ζήσουμε σε ενδιαφέροντες καιρούς και μακάρι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να ξαναδούμε τα δέντρα μας εκεί. Όχι μόνο εγώ, πιο πολύ ο πατέρας μου. Γιατί εάν εγώ έχω 30 χρόνια στη ζωή μου αναμνήσεις από αυτό το μέρος, ο πατέρας μου έχει τα διπλάσια. Και έχω στο μυαλό μου αυτό το μέρος σαν τον απόλυτο ορισμό ομορφιάς. Χρησιμοποιούσα μία φράση από τα 4 κοριτσάκια και έλεγα στον μπαμπά μου ότι εδώ είναι ακριβώς αυτό που γράφει στο κείμενο. Λες και η φύση γνώρισε τον πολιτισμό και ερωτεύτηκαν παράφορα και έκαναν ένα μωρό που είναι αυτό εδώ το μέρος. Αυτό ήταν το μάτι.
Λέξε τόσο δυνατά και οργή του έκανε ατύχηση στα βράχια. Τρόμαξε τους αστακούς, τα καμπουράκια και τις γαρίδες.
Διαδικασία του να διαχειριστείς συναισθηματικά αυτό το γεγονός μετά ήταν κάτι που κατάφερες και σου πήρε χρόνο, έπρεπε να διαχειριστείς παράλληλα και τις...
Έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια και δεν μπορώ να πω ότι το έχω διαχειριστεί. Το θέμα με το πένθος, υπάρχουν αυτά τα 5 στάδια θεωρητικά, αλλά κανένας δεν σου λέει ότι δεν πας 1, 2, 3, 4, 5 και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω και να ξαναπας μπροστά, να περάσεις ένα στάδιο και μετά να γυρίσεις πίσω, να το πάρεις από την αρχή. Και είναι εντάξει αυτό. Και κανένας δεν μπορεί να σου πει ότι πέρασε ένας χρόνος από το οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ προσωπικό σου. Πέρασε ένας χρόνος, πρέπει να αρχίσεις να είσαι καλά. Όχι. Θα είσαι καλά όταν είσαι καλά. Δεν πειράζει. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι το διαχειρίστηκα ή ότι είμαι καλά τώρα, δεν πειράζει. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου και προσπαθώ, γιατί ακόμη αλλάζουν οι καταστάσεις εκεί και γίνονται ή δεν γίνονται πράγματα και κάθε τρεις και λίγο ακόμη πονάει με κάποιο τρόπο και δεν πειράζει. Δεν μπορώ να κάνω ότι δεν συνέβη. Ανατράπηκε ο τρόπος που είχα μάθει να ζω μέχρι τα 30 μου. Όσο χρόνο μου πάρει για να μάθω να ζω με αυτό, θα μου πάρει.
Δεν χρειάζεται να με επιβάλλει κάποιος με το στανιό να νιώσω καλά.
Ναι, ακριβώς. Οι μηχανισμοί που λειτουργούν στον καθένα είναι πολύ προσωπικοί. Εγώ μπορεί να θέλω να βγω να πιω, μπορεί να θέλω να κάτσω μόνη μου και να βάλω μουσική και να δω φωτογραφίες. Δεν υπάρχει φάρμακο, πάρε ντεπών πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα περάσει, κατάλαβες.
Ούτε αν μας πούν, έλα μην αγχώνεσαι.
Εντάξει,
το κλασικό, δεν τα αγχωρώ,
ναι,
τώρα
ναι.
Που το πες. Νομίζω πως ο χώρος που έχεις για να αντιληφθείς το τι συμβαίνει μέσα σου και ο χρόνος είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε και δεν μπορεί κανένας να το ορίσει πέρα από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή οι άνθρωποι όταν δεν είναι καλά θα ακούσουν μουσική για να αγκαλιάσει το αίσθημά τους. Δεν είναι ότι άμα δεν αισθάνομαι καλά θα θέλω να βάλω μια μουσική δίσκο, ας πούμε. Θέλω να ακούσω, δεν ξέρω τώρα, PJ Harvey, ας πούμε, ή κάτι το οποίο να είναι πιο
ready, εφάμιλο. Ready, να αποτελειωθώ.
Ναι, εντάξει, είδες, δεν το πήγα τόσο εκεί, γιατί μετά αυτό το μας πατώματα σημαίνει. Αλλά bottom line, θέλω να νιώσω τα συναισθήματά μου στο μεγαλύτερο βαθμό και να μπορέσω να είμαι παρόν στη μεγαλύτερη μου θλίψη και στη μεγαλύτερη μου χαρά και να μην το στηρώσω αυτό. Να μην στηρώσω τη θλίψη μου και το κομμάτι των συναισθημάτων μου, γιατί νιώθω πως αν υπάρχει ένα σημείο που εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να μην βρεθούν, είναι το σημείο της απάθειας, το σημείο μηδέν. Πάβεις πλέον στα θετικά ή στα αρνητικά συναισθήματα και ερεθίσματα να νιώθεις μια εναλαμπή.
Ο ξένος του Καμί. Αυτό.
Αυτό.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ.
Ήρθαμε εδώ πέρα για να ζήσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε μια κάποια συναισθήματα. Όχι να γίνουμε ρομπότ. Εντάξει, σε λίγο χρόνια μπορεί να συνεπάρχουμε για με αυτά. Δεν ξέρω τι προβλέπει το μέλλον, αλλά μέχρι τότε τουλάχιστον ας κρατάμε κάποια πράγματα για μας. Πέρα από τα επιτραπέζια και τα γατιά που περιμένουν όλο χαρά, πώς είναι μια στιγμή στην οποία θα τρως τηγανιτές πατάτες και θα βλέπεις το γούντι? Για να μην νομίζω ότι δεν είμαστε διαβασμένοι εδώ πέρα.
Με ξέρεις. Ωραία. Ποια είναι η ερώτηση?
Ήθελα πλέον να το πω, κατάλαβες, δεν ήθελα να κάνω ερώτηση.
Μ' άρεσε πολύ.
Ωραία. Η ερώτηση είναι να γνωρίσεις το γούντι και να μην ξαναφάς τηγανιτές πατάτες.
Να γνωρίσω το γούντι.
Τόσο,
ναι, ναι.
Okay.
Ο παπάς μου με πειράζει καμιά φορά, επειδή έχω κάποιους, μερικούς, έχω έναν σε κανονικό μέγεθος που τραβάς και το κορδόνι και μιλάει κανονικά από την Disneyland.
Ah.
Και τους έχω στο ράφι, στη βιβλιοθήκη, και καμιά φορά όταν έρχεται σπίτι και τους κοιτάζει, μου λέει, α, έχεις και το μορφωνιό εδώ, έχεις και το αγόρι σου.
Όταν άντρα της ζωής μου.
Ναι, ναι.
Διατηρείς ένα παιδί μέσα σου ή πιστεύεις υπάρχει κάτι το οποίο σου αφήνει να έχεις μια, όχι παιδικότητα, δεν ξέρω, θεωρώ το πιο υγιές πράγμα να υπάρχει πάντα το παιδί μέσα μας, δηλαδή είναι κάποιο είδους φωτός, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε το παιδί μέσα μας.
Επίσης πιστεύω ότι και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που με έφερε σε αυτή τη δουλειά που τελικά κάνω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που θέλει πολύ να το κρατήσει αυτό το κομμάτι του ζωντανό. Δεν ξέρω αν μου συμβαίνει ανεπιτίδευτα. Σίγουρα νιώθω πως σε ένα βαθμό μου συμβαίνει και σε ένα βαθμό το προσπαθώ εγώ να το διατηρήσω ζωντανό. Γιατί είμαι, όπως είπα και πριν, παρελθοντολάγνα και κοιτάζω πίσω μου και βλέπω πράγματα που με έκαναν ευτυχισμένη και δεν ξέρω για ποιο λόγο θα πρέπει η ενηλικίωση να τα αποκόπτει από τις ζωές μας. Θυμάμαι πρόπερσι το καλοκαίρι που έβλεπα κάτι παιδιά να παίζουν κρυφτό σε μια πλατεία και δεν έχω ζηλέψει περισσότερο στη ζωή μου.
Παίξτε με και εμένα.
Ναι, ναι, ήθελα πολύ.
Είναι επίσης ωραίο όταν και οι γονείς βλέπουν το παιδί τους ως παιδί, ακόμα και όσο και αν μεγαλώσει, που παραμένει αυτό το τρυφερό κομμάτι. Οπότε θα σε βάλω έτσι ένα σουρεάλ πλαίσιο. Έχει ξαναγίνει. Μ' αρέσει βασικά, είναι μια ερώτηση που μ' αρέσουν οι απαντήσεις που ακούω, γι' αυτό την κάνω. Από εμάς για εμάς. συμπλήρωσε το αγαπητέ νεαρέ αυτέ μου τελίτσα. Τι θα του έλεγες?
Σε σχένομαι λίγο τώρα.
Υπάρχει το μοντάζ άμα δεν θες.
Όχι, εντάξει. Σκέφτομαι πως εάν για οποιοδήποτε λόγο είχα μιλήσει στο παιδί που ήμουν, κάποια ιδέα για το μέλλον θα είχε δοθεί και δεν θα ήθελα να προδώσω τίποτα από αυτά που έρχονται, γιατί αλλάζουν πάρα πολύ τον τρόπο που βλέπεις το τώρα. Εάν μπορούσα να πω ένα πράγμα όσο πιο μαζεμένο γίνεται, ώστε να μην αλλάξει τίποτα από το πώς παρακολουθούσα τον κόσμο, θα προσπαθούσα να πω, αγαπητέ νεαρέ εαυτέ μου, μην έχεις ενοχές για τίποτα. Ήμουν ένα παιδί που είχα μία τάση πάντα να νιώθω τύψεις για άσχετα πράγματα. Και ήμουν ένα παιδί πάντα που από τους γονείς μου το είχα πάρει αυτό. Μαζεύαμε αδέσποτα, γατιά, σκυλιά, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πάντα ένιωθα ότι δεν είναι αρκετό. Αυτό το κομμάτι μου θα ήθελα να το ηρεμήσω λίγο, να το παρηγορήσω, να μου πω πως όταν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, είναι αρκετό.
Είναι μια μεγάλη ελευθερία το να μπορέσεις να αντιληφθείς ότι μόνος μου δεν θα αλλάξω τον κόσμο, αλλά θα τον αλλάξω και παράλληλα. Μέσα σε όλη αυτή τη φιλοδοξία μας, μέσα σε όλο αυτό το αίσθημα ανικανοποίητου και ότι μπορώ συνέχεια και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, ξεχνάς το πρώτο βήμα. Σε μια σκάλα με 30 σκαλιά δεν έφτασες ξαφνικά εκεί πετώντας, πέρασαν άλλα 29. Είναι σημαντικό.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Να μην έχεις, όχι τύψεις. Προφανώς θα υπάρχουν στιγμές που θα μπορείς να κάνεις και καλύτερα και χειρότερα μάλλον και οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν όμως και θα υπάρχουν. Να συμφιλειωθείς με αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι της συμφιλίωσης ακριβώς. Τώρα έδωσε ένα τυχαίο παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι ακουμπάει σε όλες τις καταστάσεις της ζωής αυτό το συνέστημα του ότι μπορώ και περισσότερο. Οκ, εντάξει, την επόμενη φορά.
Εδώ είμαστε.
Ναι.
Δεν με σχένεις άρα το άλλο.
Όχι καθόλου, ποτέ.
Α, εντάξει, ωραία, όλα καλά. Αν ήθελες κάτι να γίνει οπωσδήποτε και σου έλεγα εγώ ότι αυτό που θα μου πεις θα γίνει, αρχίζει γεννωμένες από σήμερα.
Mm-hmm.
Το τζίνι, ας πούμε, κατά μία έννοια, αλλά με μία εύχη. Τι θα ήταν αυτό?
Είσαι τζίνι, μπορεί να γίνει ό,τι θέλω.
Ναι, μπορεί.
Άρα μπορεί να ξεγίνει όλο το κομμάτι της φωτιάς. Θα ήθελα να φύγει αυτό.
Ή απλά να φυτρώσει το πράσινο.
Ναι, εάν δεν είσαι τόσο καλοτζίνι, ας πάμε σε αυτό που είναι το επόμενο. Εννοείται και είναι αρκετά σπουδαίο. Δυστυχώς όλες αυτές τις ζωές που φύγανε δεν θα...
Ρίσουμε.
Ναι.
Και μετά έρχεται...
Μαυρίλα πάλι. Ναι. Σε σκοτίνιασα και
εσύ. Όχι, τώρα εγώ σε συγχαίνω.
Συγγνώμη.
Όχι.
Σειρά σου ήταν.
Εντάξει, τώρα αυτό που συζητάω οριακά και κάθε μέρα είναι κάτι, είπε το παίρνεις δημοσιογράφος, ένα μάτι κάθε μέρα από ανθρώπους. Κάθε μέρα.
Ναι, έχεις δίκιο. Όποιος άνθρωπος είναι που το είπε. Έτσι είναι. Αλλά ξέρεις, όταν κάτι είναι προσωπικό, σου γίνεται αυτομάτως μεγαλύτερο. Πιστεύω πως με όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως, θέλει κόπο για να ξυπνήσεις το πρωί.
Και για να μπορέσεις να κοιμηθείς.
Καλά, το κομμάτι του ύπνου δεν το συζητώ.
Ακόμα περισσότερο. Τι χρειάζεται να ακούσεις αυτή τη στιγμή?
Σαν λόγια ή σαν μουσική, μπορώ να πω.
Άμα θες να πεις και μουσική, ακόμα καλύτερα.
Ωραία.
Μπορείς να πεις ένα κομμάτι και μετά να πεις και τι χρειάζεται να ακούσεις αυτή τη στιγμή σαν λόγια. Δηλαδή τώρα, επειδή μας δίνει και δυνατότητα ο καταπληκτικός άνθρωπος που έχεις απέναντί σου.
Τον έχεις συγκινήσει. Τον έχεις συγκινήσει.
Μπορείς να πεις ένα κομμάτι και παράλληλα να πεις και κάποια λόγια που θα θέλεις να ακούσεις.
Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που λέγεται La Maison où j'ai grandi. Συγχωρέστε τα γαλλικά μου.
Δεν
είναι εξαιρετικά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που θα ήθελα να ακούσω. Λόγια. Ήταν το φινάλε από τα 4 κοριτσάκια που έλεγε. Αν θυμάμαι καλά, να πιάσουμε από το χέρι τις μελλοντικές μόλις γεννημένες ημέρες μας, να κοιταχτούμε με νόημα στα μάτια και να πούμε αυτό ήταν, πέρασε.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit.
Αφού, όπως καταλαβαίνεις, πηγαίνουμε αρκετά deep, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε σκάψει πολύ. Αντώνη, βοήθα μετά να μας τραβήξεις, πέτα ένα σκηνή. Γυρνώ πάλι σε θέση Τζίνι. Θα το δούμε αυτό για το τι μπορώ να κάνω. Με τι θα χρειαζόσουν βοήθεια, πιστεύεις, με ένα κομμάτι της Τζορτζίνας που λέμε, ας μιλήσουμε για την Τζορτζίνα τώρα.
Νομίζω με το κομμάτι διαχείρισης της υπομονής και του θυμού μου. Το ένα παίρνει περισσότερο χώρο από το άλλο και εκεί νιώθω πως δεν έχω την επιθυμητή για εμένα ισορροπία, ώστε να βιώνω, εν πάση περιπτώσει, μια κάποια σχετική αρμονία μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω υπομονή και δεν με ενοχλεί εξαιρετικά αυτό, ούτε τους γύρω μου. Αλλά είναι κάποιες φορές που ο θυμός κάπως στέκεται μέσα μας στα μάτια, τέλος πάντων, και στην κοινωνία έχει ένα στίγμα αρνητικό, αλλά είναι ίσως ένα θετικό συνέστημα τελικά, γιατί είναι μια κινητήριος δύναμη. Και εγώ δεν το έχω καλλιεργήσει πολύ αυτό. Έχω προσπαθήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου να το καλμάρω και να το κάνω πιο υποχωρητικό, σε σημείο που πλέον δεν μου είναι χρήσιμο. Δηλαδή, εάν στον αντίποδα βρίσκεται η υπομονή, είναι και τα δύο εξίσου χρήσιμα και πρέπει να έρθουν κάπου στη μέση, να βρουν την τραμπάλα τους και να ισιώσουν.
Από το θυμό στις φοβίες, σε τι χρησιμεύουν?
Μπορώ να πω πως όταν δεν χάνεται το μέτρο, όλα μπορεί να είναι σε ένα βαθμό χρήσιμα. Είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο το να μάθει κάποιος άνθρωπος να είναι προσεκτικός χωρίς να γίνεται φοβικός. Δεν ξέρω πότε ξεπερνιέται αυτή η γραμμή και πώς ένας πατέρας ή μια μητέρα μπορεί να περάσει στο παιδί του αυτή τη λεπτή διαφορά. Πώς ένα παιδί μπορεί να είναι προσεκτικό και να φροντίζει τον εαυτό του χωρίς να γίνει φοβικό. Ζούμε σε μια εποχή, σε μια χώρα, σε έναν κόσμο που υπάρχει επικινδυνότητα. Είναι περίεργο όταν γυρίζω αργά στο σπίτι μου να έχω στο νου μου να μην έχω κοτσίδα τα μαλλιά, να έχω τα κλειδιά ανάμεσα από τα δάχτυλά μου. Δεν είναι φυσιολογικό να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς καλούμαστε να το κάνουμε. Αλλά οι φοβίες σε καταπίνουν, δεν είναι χρήσιμες. Πρέπει όλοι μας να βρούμε έναν μηχανισμό που θα λειτουργήσει ώστε όλα αυτά τα πράγματα να τα χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Είναι άλλο το να φροντίζω το πόση επικινδυνότητα υπάρχει γύρω μου και άρα που θα εκτεθώ, και άλλο το να κλειδώνομαι στο σπίτι μου γιατί οτιδήποτε έξω είναι επικίνδυνο.
Και αφού αυτή είναι η κατάσταση, θέλεις να περιγράψεις και μια πολύ ωραία στην αντίπερα όχθη αυτό που για σένα θα ήταν το ιδανικό, ας είναι και ουτοπικό, αλλά να μας το περιγράψεις σαν να το βλέπουμε από τα μάτια σου, σαν να περπατάς στο δρόμο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είναι αυτή και για ένα μη ορίσιμο χρονικό διάστημα και μέσα από τα μάτια σου να δούμε αυτό που για σένα φαντάζει το ιδανικό.
Νομίζω πως δεν έχω στο μυαλό μου έναν ιδανικό κόσμο χωρίς κακό. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο, καλός ή κακός. Και ο ήλιος δημιουργεί σκιές και καλώς υπάρχουν για κάποιο λόγο. Δηλαδή συμβαίνει αυτό, έτσι είναι πλασμένος ο κόσμος και αυτό δημιουργεί ισορροπία. Για μένα θα ήταν ένα σύμπαν που θα είχε περισσότερο πράσινο σίγουρα. Τα σημεία της πόλης που είναι πιο ανθισμένα είναι νομίζω εξορισμού πολύ πιο όμορφα. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα συμφωνήσει σε αυτό. Ένας κόσμος που δεν θα βρίσκω καθημερινά πατημένα ζώα στο δρόμο. Καθημερινά. Είναι απίστευτο αυτό. Σχεδόν πάντα θα βρω οδηγώντας κάτι στην άκρη του δρόμου. Είναι απάνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω πώς συμβαίνει. Δεν μπορώ να βλέπω κάθε μέρα είτε χτυπημένα ζώα, είτε αγγελίες από ζώα που βρέθηκαν πεταμένα σε μια σακούλα στα σκουπίδια. Εμένα αυτό μπορεί να μου χαλάσει όλο το μήνα εάν έχω δει μια εικόνα τέτοια. Μου φαίνεται φοβερά σκληρό. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο μας, αυτή η κακοποίηση στα υπόλοιπα είδη. Και δεν μιλάω για το κομμάτι του φαγητού. Ας πούμε πως εκεί επίσης πιστεύω στις προσωπικές επιλογές, επίσης πιστεύω στην ισορροπία. Μιλάω για όλο αυτό το απάνθρωπο θέμα της κακοποίησης. Άρα έχουμε ένα πράσινο, φυτά, πολλά λουλούδια, δύο ζώα. Ένα σεβασμός στα υπόλοιπα έμβια πλάσματα και σίγουρα ένα σεβασμός στις ανάγκες των γύρω μας. Οι γνώμες δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας φέρουν σε πόλεμο. Το ότι δεν ταιριάζουμε δεν σημαίνει κάτι. Τα θέλω μου οφείλουν να είναι διαφορετικά από τα δικά σου. Και αυτό είναι καλό. Αυτά τα τρία πιστεύω θα ήταν πολύ όμορφα.
Εγώ θέλω να ξέρω κι άλλα τώρα, δεν αρκεί. Πες και κάνε ακόμα, δεν ξέρω, ωραία τα λες.
Νομίζω ότι ο τρόπος που είναι ζωγραφισμένα τα καρτούν είναι ένας ιδανικός κόσμος. Όλο αυτό το πράσινο, τα σπίτια με τις σκεπές, όλη αυτή η ησυχία του ότι κλείνω την πόρτα του σπιτιού μου και δεν χρειάζεται να κλειδώσω παράθυρα και πόρτες γιατί δεν θα μπει κανένας. Όλη αυτή η αρμονία με τη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα, τους γύρω μας. Το να υπάρχει ένας διαφορετικός χαρακτήρας σε κάθε κόμικ δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο εχθρός ή ο... Κατάλαβες.
Και για το τέλος, αν η καρδιά σου είχε ένα χρώμα, τι θα ήταν αυτό? Ή αν είχε χρώματα πολλά, ποιο θα ήταν αυτό?
Μου αρέσει πολύ το μπορντό. Αλλά τώρα δεν θέλω να πω μπορντό γιατί είναι και κάπου εκεί κοντά το χρώμα της γελιάς.
Ναι.
Είναι, ναι. Νομίζω ότι...
Εγώ νόμιζα θα μου κάνεις μια εικόνα από παλέτα που θα ήσουν εσύ και σαν τον Bob Ross και θα πετούσες.
Για με το μπουκλάκι.
Ναι.
Άρα να της δώσω μια εικόνα και όχι ένα χρώμα.
Ναι. Ωραία. Καλύτερα. Δώσε λοιπόν μια εικόνα αυτή τη στιγμή στο μέσα σου.
Θα ήθελα πολύ να θυμίζει... Μου ακούγεται πολύ χαζότερο αυτό που θα πω. Θάλασσα θα πω. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια χαζοφοβία για το βαθύ, τον ωκεανό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαι και σε μια χώρα που έχω τέτοια ερεθίσματα από φάλαινες και σκοτεινούς βυθούς. Αλλά είναι και αξιοθαύμαστο πολύ και ίσως γι' αυτό κάπως το νιώθω και τρομακτικό, γιατί είναι χαοτικό, άγνωστο σε ένα πολύ μεγάλο του βαθμό. Έχει σκοτάδια, έχει φως, νομίζω ταιριάζει πολύ. Μεταβάλλεται.
Τα περικλείει όλα, ναι. Και είναι και η γοητεία είτε με τα κύματα που είναι ωραία, είτε και σε πλήρη ηρεμία. Μακάρι να χάνα το τρένο. Θα θέλω πολύ να χάσω το τρένο.
Είναι ωραία τα τρένα. Είναι ωραία. Εγώ το ζηλεύω λίγο τώρα αυτό.
Εγώ το κάνω. Το λέω σαν ψυχανάλυση που κοιτώντας έξω, εντελώς αδειάζει το μυαλό. Ξέρεις, περνάς, ειδικά αν πετύχεις και την αλλαγή από το φως στο σκοτάδι.
Τρελαίνομαι.
Ωραία.
Είναι ωραία τα τρένα.
Δεν θέλω να πω απλά ένα κοινικό ευχαριστώ, αλλά νιώθω πως κάθε τι που ακούσαμε και εσείς και εγώ και γενικά όσοι, ήταν ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
Είναι ωραίες αυτές οι κουβέντες που είναι πιο πραγματικές, πιο ουσιαστικές.
Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που τα είπαμε ωραία εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ και ζητώ άλλη μια συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Κανένα πρόβλημα. Σαν να μην έγινε ποτέ. Έλα, γιατί δεν το θυμόμουν καν τους άλλους. Αυτή ήταν λοιπόν η Ζορτζίνα Λιώση, η οποία τα είπε πάρα πολύ καλά και πώς θα κλείσει. Πες κάτι για το κλείσιμο.
Λοιπόν, επειδή ζούσα πολλά χρόνια εδώ, πολλά χρόνια, θα πω ότι αυτή είναι μία από τις ωραιότερες αναμνήσεις που θα κρατήσω, αυτή η κουβέντα εδώ.
Ήταν αυτό το podcast που λέμε μια στιγμή στο 2020 Mag με τον Αντώνη Παπαμαμβολάκη στην επιμέλεια του ήχου. Δεν τον βλέπω.
Τα σέβομαι.
Γεια σου Αντώνη. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Βερτός. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε πολύ πολύ καλά και να έχετε τον ήλιο πλάι σας αλλά και το σκοτάδι. Σωστά.
Σωστά.
Γεια χαρά.